puncte de reflecție.
Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragi prieteni, vă salută din fața microfonului Vitalie Enache. Suntem la o nouă ediție în care astăzi vom analiza situația din domeniul administrației publice locale din Republica Moldova, cum anunțam și mai devreme în cadrul acestei ediții matinale, împreună cu Viorel Furdui, director executiv al Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova. Vă salut, domnule Furdui, bună dimineața, bine ați venit!
Bună dimineața, bine v-am găsit!
Ne-ați transmis un raport final privind situația din domeniu pe ultimii 4 ani, din momentul în care a fost adoptată de către Parlament strategia de descentralizare. Sigur, ne interesează în mod prioritar cum decurg evenimentele la nivel local, luând în considerare că verticala puterii e cea care ne macină de la 90 încoace, de când am obținut independența. Din această strategie, din acest raport pe care ni-l prezentați, înțeleg că sub 30% a fost implementată această strategie de descentralizare a Republicii Moldova. Înțeleg că factorul politic rămâne unul determinant încă în ceea ce privește ieșirea de sub această verticală a puterii despre care spuneam, în condițiile în care sunt atrași mulți reprezentanți autorităților publice locale de către formațiunile politice aflate la guvernare, ceea ce împiedică promovarea unor proiecte cu substanță pentru soluționarea unor probleme ale cetățenilor care normal și-au dat și votul pentru respectivele autorități locale. Dacă ar fi să vorbim întâi de toate până a trece la probleme, de cele până la 30% din ceea ce s-a realizat, ce am putea să pomenim?
În primul rând, cred că ar trebui de menționat că acest raport, într-adevăr, face o retrospectivă a celor întâmplate în, eu știu, ultimii ani, pe parcursul mai multor ani, dar în mare parte el totuși este focusat pe ceea ce s-a întâmplat în domeniul descentralizării și administrației publice locale pe parcursul ultimului, de fapt, an. Și anume, făcând legătura între ceea ce s-a întâmplat pe parcursul acestui an și ceea ce a fost planificat, spunem așa, și s-a promis de mai mulți ani în Republica Moldova. Dacă să vorbim despre ceea ce, în general, ceea ce s-a realizat prin prisma strategiei descentralizării și a planului ei de acțiuni, pentru că această strategie a fost susținută și de un plan de acțiuni care au expirat, în prima versiune a expirat în 2015. Cu siguranță, practic, de toți actorii importanți din Republica Moldova se recunoaște că, în mare parte, acest document a rămas nerealizat. Se operează cu diferite cifre, de exemplu, strategia privind reforma administrației publice, această nouă strategie care recent a fost aprobată de guvern, chiar în textul ei se menționează că această strategie a descentralizării a fost realizată până la 50%, dar opinia noastră a instituției care nemijlocit ne confruntăm cu toată această problematică este că în mare parte iarăși n-a fost realizată, dar și noi nici nu putem vorbi despre careva procentaj de realizare, deoarece niște schimbări palpabile pe care să le simtă autoritățile publice locale, dar și care să influențeze foarte mult starea lucrurilor în Republica Moldova în general, nu prea s-au produs. Cum s-a mai menționat și cum menționăm și noi în raport, la nivel practic, de fapt, s-a pornit implementarea noului sistem de finanțe publice locale și în mare parte doar a primei etape din acest nou sistem și reformă a sistemului finanțelor locale, care se mai numește schimbarea relațiilor interbugetare sau noi mai spunem mai simplu, într-o anumită măsură s-a depolitizat relația între diferite nivele de administrație publică în ceea ce privește transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale, practic. Putem spune într-adevăr că e un pas foarte important și esențial înainte. În rest, dacă vorbim despre niște schimbări, iarăși până în perioada expirării acestei strategii, anul 2015, dacă vorbim, atunci, într-adevăr, putem spune că mai mult acțiunile guvernării s-au axat pe niște acțiuni mai mult formale și nu au adus mari beneficii. În același timp, dacă vorbim despre deja perioada următoare, anul 2016, iarăși putem observa mai multe progrese și trebuie să recunoaștem acest lucru, progrese, dar iarăși care în mare parte s-au axat pe plan legislativ, pe plan programatic, să-i spunem așa. În acest sens, totuși, trebuie menționat faptul că, iată, au fost aprobate câteva legi importante pentru administrația locală, în special a fost aprobată legea cu privire la sau o lege prin care au fost permis sau transferat dreptul de a schimba destinația terenurilor agricole către administrația publică locală, către consiliile locale. Este o lege importantă. De asemenea, tot prin această lege a fost acordat dreptul administrației publice locale să se adreseze la Curtea Constituțională în cazul când sunt afectate principiile autonomiei locale, principiile constituționale a autonomiei locale. De asemenea, la capitolul, cred că, în general, progrese pe parcursul acestui an, noi putem vorbi despre totuși o îmbunătățire a dialogului cu unele instituții guvernamentale. În mod special, aș menționa un progres în ceea ce privește relația cu Cancelaria de Stat. Se vede că au venit oameni noi care înțeleg domeniul foarte bine, sunt aproape de acest domeniu și cu totul altfel au început să construiască relația aceasta. Nu sunt rele relații și iarăși trebuie să recunoaștem cu unele instituții guvernamentale, începând de la prim-ministru, să spunem așa, Ministerul Finanțelor, în ultima perioadă s-au stabilit niște relații de comunicare și ceea ce noi întotdeauna am menționat.
Am înțeles că au fost stabilite chiar acorduri cu mai multe ministere.
Da, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, de asemenea, inclusiv s-a încheiat și un acord de cooperare cu Comisia Parlamentară Administrație Publică, Dezvoltare Regională, Mediu și Schimbări Climatice, de asemenea.
Dar pentru deci, a coopera concret în ce la sferă? Da?
Deci, ce vreau să menționez aici? La nivelul comunicării se vede un progres și noi vreau să vă spun că întotdeauna, pe parcursul ultimelor, nu știu, 6 ani, cel puțin, întotdeauna atrageam atenție guvernării, a celor care se aflau la guvernare, că la baza tuturor schimbărilor și progreselor și în genere a reformelor trebuie să existe o comunicare foarte bună. Pentru că dacă există comunicare, atunci se atinge și un consens. Pentru că noi am constatat, de fapt, 99% de conflicte care au apărut, dar au apărut mai permanent, apareau astfel de conflicte, inclusiv care duceau la ieșirea primarilor și în stradă, pe domeniul nostru. Deci, mare parte aceste conflicte au apărut din cauza lipsei unei comunicări la timp și unor discuții corespunzătoare care să pună la punct multe lucruri. Pentru că, iarăși, repet, foarte multe probleme apăreau din neclaritățile și din diferite interpretări. Sau că acțiunile unor sau altora erau interpretate sau aduse la cunoștință factorilor de decizii prin intermediul cuiva care încerca să influențeze într-un mod sau altul. Dar, în general, credem că pe direcția aceasta s-a văzut un progres. Cu siguranță este foarte mult loc încă pentru mai bine și pe direcția aceasta, și pe direcția legislativă, dar și pe direcția comunicării, pentru că comunicarea totuși, deși, cum am mai menționat, s-a îmbunătățit, totuși ea poartă un caracter mai mult așa sporadic, nesistemic. Noi nu în zadar în acest sens am venit cu niște propuneri către factorii decizionali, că noi trebuie lucrul acesta să-l instituționalizăm, că să punem în așa fel ca toate ministerele, spunem așa, toate instituțiile centrale, publice centrale, să existe un anumit mecanism de comunicare cu administrația locală, pentru că asta foarte mult ajută la căutarea și găsirea soluțiilor pentru diferite situații.
Și e nevoie aici, sigur, de voința conducerii, că înțelegem acest lucru, fiecare minister e subordonat unei anumite formațiuni politice de la guvernare și trebuie să existe, zic, voința puterii să comunice cu Congresul Autorităților Locale. Eu am...
De fapt, nu cu Congresul Autorităților Locale, să comunice
da, cu,
cu
administrațiile
locale.
Cu administrațiile locale, sigur, dar noi considerăm că anume Congresul Autorităților Publice Locale poate fi un intermediar și, de fapt, așa și se prezintă ca un intermediar între puterea centrală și cea locală, în sensul în care puterea să fie transferată către autoritățile locale. Eu am zis mai devreme în această ediție matinală că deschidem un ciclu de emisiuni cu privire la reformele ce țin de administrația publică locală, ediții ale punctelor de reflexie pe care le vom realiza marțea și vinerea și pentru că suntem în debutul acestui ciclu de emisiuni, vreau să le reamintim ascultătorilor Vocii Basarabiei despre ceea ce înseamnă Congresul Autorităților Publice Locale. E o organizație în care intră primari, consilieri locali sau ce reprezintă de fapt acest congres, ca să fie clar. Sunt reprezentanții societății civile, sunt aleși locali. Ce reprezintă acest congres și cum poate el fi intermediarul despre care spuneam?
Bine, de fapt, Congresul Autorităților Locale este o organizație care întrunește nu persoane fizice, dar
juridice.
Întrunește unitățile administrativ-teritoriale, persoane juridice de drept public. Și
reprezentate,
care,
de fapt, de primari și consilieri.
Care sunt satele, orașele, municipiile și care, într-adevăr, în baza statutului, sunt reprezentate de către, de regulă, de către primari, dar consiliile locale pot, mă rog, într-o anumită situație să decide și alte persoane care să reprezinte comunitatea respectivă. Și ce este important de menționat, că până, eu nu știu, 5-7 ani în urmă, în Republica Moldova existau diverse asociații, dar ele anume se bazeau pe caracter personal, individual, al primari, consilieri și așa mai departe, ceea ce s-a dovedit a fi nu cea mai bună formulă de existență, de reprezentare a intereselor administrației publice locale și a comunităților locale.
Nu exista o consolidare.
Deoarece nu exista și o stabilitate și o continuitate, pentru că după fiecare alegeri practic se schimbau oamenii, trebuiau iarăși practic recreate aceste asociații, dar ce mai vreau să vă spun că Congresul Autorităților Locale de fapt a preluat niște practici europene unde în majoritatea țărilor dezvoltate, spunem așa, avansate există astfel de structuri asociative ale comunităților locale care au un rol foarte important în viața publică și în promovarea diferitor reforme în domeniul, eu știu, dezvoltării locale și regionale.
Domnule Fordui, da, astăzi toate comunitățile intră în congres?
Da, la momentul actual vreau să menționez că și cred că datorită activității din ultimii ani, spunem așa, transparente și vizibile a Congresului Autorităților Locale, toată lumea s-a convins că această organizație este una, activează în exclusivitate, în interese generale a tuturor autorităților locale, nu este afiliată nici la o forță politică și și, de fapt, asta se confirmă, de fapt, și probează prin aceea că, practic, peste 80% din unitățile administrativ-teritoriale din Republica Moldova au devenit membri, practic, toate orașele sunt membri și comunitățile rurale, inclusiv municipiile Chișinău, Bălți și așa mai departe.
În acest raport am văzut că, pomeniți, că pe undeva se influențează de către puterea centrală dispersarea în interiorul Congresului Autorităților Locale și am vrea să ne despicați firul acestei idei. Spuneați de dispersarea unor asociații obștești, adică unor reprezentanți ai societății civile.
Da, Bine, eu cred că...
La luarea anumitor decizii.
Dispersarea există și încercările acestea de a dispersa societatea în Republica Moldova au existat și există de mult. Știm foarte bine că în genere noi avem o societate destul de divizată pe toate direcțiile, spunem așa, politic, geopolitic, eu știu, etnic, chiar dacă putem să spunem și așa, se încearcă și astfel de dispersări. Spre deosebire, de fapt, de iată, aceste tendințe, vreau să spun că, iată, prin aceasta și Congresul Autorităților Locale se deosebește și a demonstrat, de fapt, o novațiune, o noutate prin faptul că a reușit totuși ca idee să unească pe toți, nu să-i dezbine, dar să-i unească în jurul acestei idei, idei a importanței comunităților locale, idei a importanței descentralizării și a avansării pe aceste direcții. Influențele politice întotdeauna s-au încercat, dar noi credem că deja am depășit această etapă deja de mai mulți ani și toată lumea s-a convins că Congresul Autorităților Locale nu se implică în chestiuni de ordin politic, pentru că cea mai importantă și unica politică care se promovează la nivelul Congresului Autorităților Locale, asta sunt interesele și drepturile a comunităților locale din Republica Moldova, care sunt foarte și foarte concrete și depolitizate. Asta înseamnă mai multe competențe, asta înseamnă mai multe resurse pentru administrația publică locală, asta înseamnă că claritate în ceea ce privește patrimoniu, asta înseamnă multe, multe lucruri, apă, canalizare, drumuri mai bune, tot ceea ce de fapt nu are culoare politică și nici nu trebuie să aibă culoare politică și ceea ce vizează nemijlocit cetățeanul, dar și pe reprezentanții săi, care sunt primari aleși locali, care nu în zadar, după toate sondajele, beneficiază de cea mai înaltă încredere a cetățenilor. Ce nu s-ar spune?
Am vrea să ne precizați cum se întâmplă acest lucru, la ce etape se întrunesc reprezentanții Congresului Autorităților Locale, unde și cum, în ce măsură, iată, vă îndepliniți ceea ce spuneți, rolul respectiv.
Bine, în primul rând, Congresul Autorităților Locale este o structură viabilă cu anumite instituții, organele de conducere, există o adunare generală, există un consiliu de administrare foarte reprezentativ și iarăși care asigură această balanță de opțiuni, viziuni, inclusiv politice. Spre exemplu, membrii Consiliului de Administrare a Congresului Autorităților Locale sunt din oficiu, sunt primarii orașelor, indiferent cine este și cine reprezintă, și plus aceasta președinții asociațiilor primarilor din raioanele Republicii Moldova. La nivel, deci astfel de asociații există practic în fiecare raion. Deci în sensul acesta sunt niște criterii obiective absolut care nu permit implicarea politicului. Deci, de asemenea, există un birou executiv, există niște comitete pe intern. Deci asta e din punct de vedere a structurii și toată această structură este asistată de un secretariat. În afară de aceasta, cum activează Congresul Puterilor Locale. Respectiv, s-a menționat mai înainte, noi de mai mulți ani am promovat acest dialog cu toate structurile interesate, și guvernamentale și neguvernamentale, interesate în promovarea acestei idei de descentralizare și consolidare a autonomiei locale, a democrației locale, ca niște elemente fundamentale. Noi credem într-un stat de drept, modern și așa mai departe. Și respectiv, aceasta, cred că ne-a permis ca în ultimul timp acest rol a Congresului Autorităților Locale să fie recunoscut practic de toți și de partenerii noștri, inclusiv pe intern și pe extern, și aceasta înseamnă participări în cadrul diferitor comisii, grupuri de lucru, participare activă.
Am înțeles că mergeți și la ședințele unor comisii parlamentare ale
inclusiv
guvernului.
Prin intermediul toate structurile care există la nivel de parlament și guvern sau majoritatea. Cu siguranță trebuie să atragem atenție dacă vorbim despre implicare și ca voce administrației publice locale să se audă peste tot locul unde este necesar. Cu siguranță mai este mult de lucru, că sunt foarte multe, încă rămân multe structuri care încă nu, în care noi nu suntem implicați, mai rămân multe situații când nu suntem implicați. De exemplu, noi credem că dacă este vorba, acum se discută mult în societate despre o nouă structură a administrației publice, credem că aici trebuie să participe și administrația publică locală, o nouă structură a administrației publice centrale. Uh-huh. Credem că trebuie să participe și reprezentanții administrației publice locale, care au un cuvânt de spus, de exemplu...
Vă referiți la minister,
inclusiv acum reforma aceasta care s-a anunțat pe domeniul reformei administrației publice centrale, deoarece credem că orice schimbare la nivel de structură se va avea efect și asupra administrației publice locale, pentru că este vorba, cred că, de revizuirea și a competențelor și a resurselor care se
distribuie. Deci nu au început încă să fie consultate.
Și așa mai departe. Noi știm că iarăși la capitolul acesta se lucrează, dar într-un grup foarte restrâns, unde noi practic foarte puțin lume cunoaște care este situația reală. Știți foarte bine că practic se ține în secret mare care sunt opțiunile în ceea ce privește viitoare structură a guvernului sau administrații publice centrale, ceea ce cu siguranță credem că nu este prea bine, deoarece o discuție cu implicarea tuturor actorilor interesați și această experiență noi am văzut-o în mai multe țări care au avansat foarte bine, de exemplu Norvegia, unde se implică toți când este vorba despre o chestiune de importanță națională și strategică. Deci o astfel de abordare ar avea mult mai multe avantaje și ar permite evitarea unor greșeli. Noi știm foarte bine că am avut, Moldova a trecut prin multe experiențe când se făceau reforme peste noapte într-un mod așa mai netransparent și în rezultat se cheltuiau foarte, foarte multe resurse și umane și materiale și financiare pentru ca ulterior să se revină iarăși la de acord de unde s-a pornit.
Dar cum se pot impune autoritățile publice locale acum să fie auzite de către cei de la centru, să vină cu aceste sfaturi înainte de a fi prezentat un proiect de decizie în privința administrației centrale?
Bine, trebuie să menționăm faptul că în ultima perioadă de timp totuși s-au stabilit anumite canale de comunicare cu administrația publică centrală. S-a într-o anumită măsură s-a recunoscut rolul de reprezentant a Congresului autorităților locale și deci procesul este în derulare. Totuși, cu referire la întrebarea dumneavoastră, cu siguranță majoritatea autorităților locale trebuie deja, și procesul ăsta merge, să înțeleagă un lucru, că ei sunt o forță, că ei votul sau opinia lor contează și trebuie să conteze, deoarece mai bine decât autoritățile publice locale nu cunoaște nimeni problemele reale a localităților, deoarece practic majoritatea lucrurilor care se discută la nivel central, cei de la nivel local le sunt pe pielea sa, pentru că cetățenii în primul rând se adresează cu toată gama aceasta de probleme, inclusiv sociale, economici, de ordin cultural sau de orice alt ordin. Cetățenii se adresează la nivelul primarilor sau administrații publice locale, care, chiar dacă nu este competența lor deseori, chiar dacă nu au resurse suficiente, totuși nu pot să-i ignore și sunt nevoiți să le rezolve într-un mod sau altul, sau să se adreseze deja la alte instanțe după competență, dar acest element este extraordinar de mare și, repet încă o dată, nu în zadar autorități publice locale se beneficiază de încrederea populației, pentru că acestea, ei sunt primii cu care are contact populația și populația vede că ei, cel puțin cu aceste resurse limitate care sunt, totuși încearcă să le rezolve problemele. Și cu adevărat, un element foarte important în ceea ce privește promovarea drepturilor și intereselor și a comunităților locale și nemijlocită a oamenilor, ar fi, iată, conștientizarea acestui rol pe care îl joacă administrația publică locală, ei însuși sau autoritățile locale însuși să conștientizeze ce putere reprezintă și să fie mai uniți mai puțin unii, mai puțin dezbinați și să se focuseze pe interese comune și generale.
De multe ori, domnule Furdui, îmi pun întrebarea, ar putea fi puterea centrală atrasă de ideea transmiterii puterii centrale la cea locală? Îmi pun întrebarea cum sau care e experiența statelor care au trecut prin asemenea etape de descentralizare. Cum, haideți, pentru că tot timpul vorbim de presiune pe puterea centrală, dar poate găsim niște soluții ca puterea centrală să înțeleagă că va fi în beneficiul ei însăși transmiterea acestei puteri, descentralizarea într-un cuvânt.
Știți, cred că aceasta este o întrebare cheie care explic foarte multe lucruri, inclusiv dorința de a merge pe, sau lipsa dorinței sau înțelegi de a merge pe această cale sau nedorința de a merge pe această cale. Cu siguranță credem că deja 25 de ani din care s-au trecut, au trecut în Republica Moldova de la independență, ne demonstrează nou foarte bine că pe toți acești parcurs tuturor acestor ani a lipsit un element extraordinar de important. A fost scăpat de toate guvernările, de toată clasa politică guvernamentală care s-a perindat pe parcursul acestor ani, și anume oamenii care au fost la putere absolut au neglijat sau au desconsiderat rolul comunităților locale și autorităților publice locale. Dar, cu alte cuvinte, au neglijat cât este de important acest instrument și acest declanșator, eu i-aș spune, de energie pozitivă în sensul dezvoltării societății, precum este descentralizarea și autonomia locală. Să vedeți noi că, practic, pe parcursul anilor noi am avut doar o dirijare de la centru. Atrageți atenție, noi, dacă că Republica Moldova practic n-a suferit din lipsa de planuri, strategii naționale, viziuni, unde peste tot locul foarte frumos au fost împachetate, să spunem așa, diferite idei de dezvoltare. Economia era pe primul plan peste tot locul, să vedem.
Pe hârtie eram bine.
Pe hârtie nu că e bine, foarte bine, mai mult ca atât. Am beneficiat de un suport financiar enorm pe parcursul acestor ani, doar recent, chiar priveam cu mirare mare că trebuia dinainte să atragă atenție și partenerii noștri de dezvoltare la acest lucru. Doar pe parcursul ultimilor 10 ani peste 800 de milioane de euro s-au investit în Republica Moldova în formă de granturi în ceea ce privește reformele care trebuiau să aibă loc în Republica Moldova, și pentru ca peste 10 ani Curtea Europeană de Audit să ajungă la concluzia că banii au fost folosiți în mod neeficient. Și aici noi de fapt ajungem la o situație
ceea ce înseamnă eficient pentru buzunarele unora, ca să traducem indirect.
Bine, putem vorbi în mod diferit despre eficiență și unde au ajuns acești bani.
În funcție de caz, da.
Da, dar ideea este cu totul alta. Așa să ajungem acuși la partea a doua întrebării dumneavoastră, când ați spus dacă sunt exemple și cum s-a implementat în alte părți descentralizare. Dar să finalizez cu această idee. Noi credem că, uitați-vă, toată societatea din Republica Moldova a fost în permanență un fel de... A fost divizată pe care vrei criterii și nu s-a făcut foarte puțin ca ea să fie unificat. Și iată o idee de unificare pe care noi încercăm să o explicăm și să o promovăm, ar fi anume ideea, iată, această idee a autoguvernării sau a autonomiei locale și bazată pe, ca având ca instrument descentralizare. Pentru că toate problemele, dacă o să facem o analiză așa profundă, în Republica Moldova, chiar și cele despre care acum intens se discută în societate, pornesc de la caracterul centralizat al puterii. Și caracterul acesta centralizat a puterii care nu corespunde cu relațiile economice și sociale care există în prezent în societatea noastră și care de fapt modelele care se deosebesc de ceea ce se întâmplă în alte țări spre care tindem, care sunt un model pentru noi. Pentru că toate problemele și care sunt în domeniul economic, toate blocajele acestea, și în domeniul financiar, în domeniul bancar, aceste greutăți prin care trecem și lipsa de progrese reale în ceea ce privește dezvoltarea, ele pornează la faptul că avem, repet, un sistem extraordinar de centralizat, care centralizare poate fi în cazul când descriem ce înseamnă centralizare în cazul dat, putem să folosim diferite sinonime, monopolizare, oligarhizare și așa mai departe, termeni care de fapt sunt folosite acum pe larg. Deci toate domeniile la noi, practic, în toate domeniile, dacă vedem, în loc să avem o încredere mai mare în comunitățile locale, în reprezentanții săi care sunt autorități locale și care știu să prețuiască fiecare bănuț, făcând lucruri extraordinare cu resurse foarte limitate în localitățile noastre. Deci în loc de aceasta, noi toți acești ani tot încercăm în mod centralizat să rezolvăm problemele comunităților locale. Întrebarea este foarte simplă. Oare ce, știi mai bine un, eu știu, un demnitar de stat de la
care
centru,
stă în birou?
Care stă în birou, mă rog, mai iese din când în când, mai ales când e perioada alegerilor, dar mai bine decât acel care stă în permanență, care locuiește în localitatea ce copiii căra, mă refer la primari, la aleșii locale, care locuiesc în această localitate, care umblă la școală, la grădiniță și așa mai departe, se folosesc de drumurile acestea de care nu există, da? Sau de apă și canalizare, iarăși care, la care speră și așa mai departe, numai bine acești oameni cunosc problemele, dar și cunosc chiar uneori și soluțiile, pentru că ei zi și noapte se gândesc cum să soluționeze aceste probleme și care sunt impedimentele de ordin legal, funcțional, organizațional și așa mai departe. Ceea ce în cazul dat ar fi normal pentru administrația centrală, pentru clasa politică guvernamentală, și noi sperăm foarte mult că aceasta începe să se înțeleagă, ar fi normal ca să asculte mai deseori pe cei din teritoriu, să-i asculte problemele, să le cunoască foarte bine și să ofere soluții corespunzătoare. Din păcate...
Soluții care la rândul său, la rândul lor, trebuie consultate din nou cu administrațiile locale. Atunci
soluții când... care, eu vreau să vă spun că de care ar beneficia cetățenii în primul rând, pentru că s-ar găsi într-adevăr soluții reale, ar beneficia autorități locale care deja ar putea ceva face pentru cetățeni, dar ar beneficia și cei de la centru, deoarece noi știm că o problemă cea mai, una din problemele mari, că toate guvernele de până acum au făcut parcă multe lucruri pe plan de strategii, iarăși planuri, iarăși programe, însă reformele nu prea au ajuns la cetățeni. Cetățenii nu prea le-au simțit. Și aici, iarăși, este problema aceasta, pentru că unicii cei care pot să aducă la îndeplinire toate aceste programe și strategii sunt autorități publice locale. Numai că problema mare este că aceste programe trebuie să fie conectate la realități. Asta e tot o problemă mare, deoarece, din păcate, noi și guvernările noastre anterioare s-au învățat foarte bine să implice multă expertiză străină, internațională, care este necesară, cu siguranță, experiența și altor țări și această expertiză. Însă, deseori, această expertiză este ruptă de realitățile existente în teritoriu. De ce noi? Eu cred că și aceasta este o cauză. Avem foarte mult strategii și planuri care așa și au rămas pe poliță colbăindu-se. Dar dacă vorbim despre țări, ca exemplu, cu siguranță noi avem țări cu deja cu democrații consacrate, da? Aceeași Franța, Germania, aceleași State Unite, care sunt niște țări destul de descentralizate. Bine, unii zic că Franța e mai centralizată, dar și acolo sunt nuanțe, acolo există un mecanism mai funcțional. Dar dacă vorbim despre țările care sunt mai aproape de noi după mentalitate, după trecut, poate că istoric, adică să privim aceste, cum au avansat și cât de repede au avansat așa țări precum Polonia, precum Slovacia, Cehia, Ungaria, România, aceeași România, să vedem, comparăm cel puțin 20 de ani în urmă punctul de pornire a nostru și a tuturor acestor țări. Deci, evident că majoritatea țărilor care i-am enumerat, dar Polonia de obicei se dă ca exemplu cel mai elocvent, primele reforme și primele lucruri înțeleasă de clasa politică din aceste țări a fost de a descentraliza puterea cât se poate mai mult și de a le da administrației publice locale toate posibilitățile ca să se realizeze. Pentru că
și au avut de câștigat
și puterea centrală, sigur, clasa politică, dar vreau să spun că au avut de câștigat enorm cetățenii, pentru că lucrurile au mers foarte rapid în aceste țări. Și ca exemplu vreau să vă dau, iată, aceste țări care le-am numit, și Polonia, și Slovacia, și Cehia, și Ungaria, sunt țări prin, sunt acum, la momentul actual, unele din cele mai bine plasate țări în topul țărilor care asimilează fonduri europene. Asimilarea aceasta reprezintă și 100 și peste 120%, și anume datorită faptului că ei au conectat la toate aceste procese autoritățile publice locale, au descentralizat în mare parte și au conectat, repet, aceste procese către realitățile care există în teritoriu. Și mai puțin țările au reușit pe această direcție, țările care au avut totuși un sistem mai birocratizat, mai centralizat. Inclusiv, știți, o perioadă anumită, chiar și România era considerat că implementează mai greu aceste fonduri, procentajul de implementare, care iarăși cauza principală, după discuțiile noastre, că noi avem relații foarte bune cu toți colegii noștri din alte țări, respectiv, opinia principală era iarăși din cauza că cineva a încercat să centralizeze excesiv toate aceste procese să le birocratizeze. În rezultat, au avut iarăși a existat această diferență.
Am vrea să facem totuși o estimare a nivelului de conectare a autorităților noastre locale la investițiile europene, spre exemplu. Dacă tot am dat exemplu altor țări care s-au aflat și ele în lagărul socialist, bine, nu în cadrul Imperiului, dar în cadrul fostului lagăr socialist. În ce măsură sunt conectate autoritățile locale astăzi la fondurile europene?
Aici sunt două aspecte foarte esențiale. Noi permanent în Republica Moldova și de obicei de la cei din, eu știu, din instituțiile publice centrale, auzim astfel de opinii, precum că autoritățile publice locale nu prea au capacități,
nu au suficiente resurse.
Nu, anume, resurse nu suficiente sunt în toată țara. Aceasta e o problemă, că
nu e personal calificat.
Niciodată nu sunt suficiente. Că, iată, se pune accentul că nu sunt pregătiți, că nu au capacitate și așa mai departe. Ceea ce, de fapt, denotă o absolut, iată, rupere de realități care există în teritoriu.
Altfel, ce se consideră în
realitate, situația este cu totul inversă. Pentru că autoritățile publice locale, primarii, chiar dacă, într-adevăr, au multe de învățat de la începutul mandatului, când nimeni nu există o școală, da, de primar, de exemplu, totuși, cu 2-3 oameni în primărie, acum într-o primărie în mediu, de exemplu, cea rurală, sunt vreo 5 oameni maximum, tot cu primar. Și închipuiți-vă, cu acești oameni care sunt încărcați enorm, care trebuie să rezolve probleme din diferite domenii și economic, repet, social, cultural, educațional, de orice gen probleme, păi acești oameni totuși au reușit pe parcursul ultimilor, eu nu știu, 15-20 de ani, să totuși să realizați foarte multe lucruri frumoase în comunitățile noastre și să spunem așa, să nu permită degradarea totală a situației. Noi știm foarte bine, chiar dacă comparăm cu 20 de ani în urmă ce era prin satele noastre, totuși, noi putem observa anumite progrese în mare parte în ceea ce privește reparația școlilor, grădinițelor, chiar construcția peductelor, eu știu, apare acum iluminat stradal, se începe să se rezolve problema cu deșeurile, chiar se construiesc porțiuni de drumuri, cu cât greu, dar și fără resurse. Și tot aceasta datorită unui entuziasm și energiei enorme care există în domeniul administrației locale. Problema cea mai mare că, iată, acest entuziasm și acest potențial și capacitate, eu aș spune, foarte mare, nu este exploatată și nu este folosită de către, eu nu știu, de către țară sau cei care guvernează țara noastră de mulți, mulți ani.
Deci avem un potențial nevalorificat.
Absolut. Închipuiți-vă, noi câteodată ne gândim că oamenii aceștia, eu cu tot respectul, sigur că toată lumea știe atitudinea mea față de cei care activează în administrația locală, câteodată te gândești că oamenii aceștia poate că au greșit foarte mult că au ales această funcție, pentru că este una când tu ai o funcție stabilă, ai, știi că ești de la oră până la oră, da? Ai un salariu, ai un concediu, un salariu care practic e mai mare decât salariul primar, practic majoritatea conducătorilor instituțiilor din iarăși o nenormalitate, spunem noi, din administrația publică pe care le conduce primarul, de fapt au salarii cu mult mai mari decât primarul. Și ce vreau să spun că, iată, în condițiile când primarul este permanent bătut din toate părțile, fără iarăși, fără concediu, fără o remunerare corespunzătoare și permanent în căutare de resurse pentru a schimba lucrurile mai bine, acești oameni nu numai că nu sunt apreciați în modul corespunzător,
le trece și entuziasmul.
Ei sunt în permanență, eu știu, se încearcă diverse puși în situații de presiune permanentă, administrativă, politic, de care doriți. Și acesta e un paradox și eu cred că noi, și e o greșeală foarte mare pentru niște forțe, eu știu, politici care au o viziune strategică și care cu adevărat doresc ca țara noastră să se dezvolte, deoarece iarăși revin la această situație. 25 de ani în Republica Moldova care s-au parcurs ne demonstrează faptul că noi nu avem dreptul să irosim așa resurse. Pentru că oamenii, odată ce câștigă alegerile, se avânt în aceste alegeri locale, obținând acest mandat într-o luptă, deseori foarte crâncenă, unde trebuie să îi explici oamenilor direct cum vei schimba situația în sat, cum vei rezolva problemele sau un oraș. Respectiv, acești oameni vin într-adevăr, hai să spunem așa, marea majoritate a lor vin cu idee de a schimba lucrurile spre bine și ei trebuie să fie ajutați și de comunitate, dar și de sistemul administrativ care există. Altfel au de suferit toți și noi vedem ce s-a întâmplat cu toate guvernele noastre de până acum și cu toate realizările acestea, că majoritatea lor au rămas doar pe hârtie.
Domnule Furdui, suntem aproape de ora 10, inclusiv pe finalul acestei prime ediții, spunem că eu ediție introductivă. În emisiunile viitoare din acest ciclu vom avea invitat și primari din diferite localități, consilieri locali și ne vom axa pe probleme concrete pe care le înfruntă reprezentanții administrațiilor publice locale. Ne vom referi și la, iată, acea inițiativă de reformă la nivelul administrației centrale, împreună, spuneam, cu aleșii locali care trebuie să fie și ei conectați la niște realități, pentru că soluțiile vin din teritoriu, cum spuneam. Viorel Furdui, director executiv la Congresul Autorităților Publice Locale, invitatul acestei ediții, mulțumesc pentru opiniile exprimate și vă așteptăm deja vineri împreună cu unul dintre aleșii locali pentru a soluționa, spuneam, rând pe rând niște probleme, a le pune cel puțin pe tapet. Odată în plus vă mulțumesc și numai bine. Radioascultătorilor Vocii Basarabiei, de asemenea, le mulțumim pentru atenția cu care ne urmăresc. Invităm să facă același lucru în continuare.
puncte de reflecție.